aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți împreună cu noi.
Este de joi, 25 august. La microfon, Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi zi cu respirație ușoară a toamnei deja prognozată pentru astăzi, timp mai degrabă răcoros prin contrast cu avalanșele de zăpușeală ce au acoperit acest gustar.
Vor fi 24-25 de grade în raioanele de nord. În zona centrală, așteptările vor fi de 26-27, iar în sud, valorile termice vor oscila între 28 și 29 Celsius.
Centrul Expert Group a organizat o masă rotundă consacrată propunerilor de politici bugetar fiscale pentru 2017. Ce presupun aceste propuneri ale autorităților și în ce privințe au fost încuviințate sau criticate de experți? O convorbire cu Dumitru Budeanschi, expert la Centrul Analitic Independent Expert Group, peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii, ascultați nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan revine la problemele capitalei, iar profesorul Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare zi de joi, relatează astăzi despre așa numita dacologie și promotorii acestui curent de gândire.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul României, Dacian Cioloș, vine în prima sa vizită oficială în această calitate în Moldova și România a eliberat ieri prima tranșă de 60 de milioane de euro din împrumutul acordat guvernului de la Chișinău. Procuratura Anticorupție cere 15 ani de detenție pentru primarul din Orhei, Ilan Șor, pentru spălare de bani. O investigație ONU demonstrează că regimul sirian a folosit arme chimice în cel puțin două atacuri și militanții ISIS într-unul împotriva civililor sirieni și numărul victimelor din cutremurul de ieri din Italia este în creștere. Sunt confirmate 159 de victime. Până acum nu sunt moldoveni printre victime. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul României, Dacian Cioloș, se va afla astăzi în prima sa vizită oficială în calitate de premier la Chișinău. Are pe agenda întrevederi cu premierul Pavel Filip și cu președintele Moldovei Nicolae Timofti. Guvernul de la București a anunțat ieri că eliberează prima tranșă de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator pentru guvernul moldovean cu o zi înainte de vizita de astăzi la Chișinău a premierului României. Într-un comunicat dat publicității ieri, Dacian Cioloș a spus că România este și va rămâne un susținător neobosit al perspectivei europene a Republicii Moldova. Procuratura Anticorupție spune că a finalizat urmărirea penală a lui Ilan Șor în unul din dosarele falimentării Băncii de Economii și a transmis dosarul în instanța de judecată. Procurorii cer 15 ani de detenție pentru Șor, care este acuzat de spălarea 5 miliarde de lei obținuți prin excrocherie de la Banca de Economii în 2014, pe când conducea această bancă. Șor, care spune că este nevinovat, se află în arest la domiciliu. Numărul victimelor cutremurului de pământ din centrul Italiei din zorii zilei de ieri este în creștere. Potrivit autorităților, cel puțin 159 de oameni au murit și 368 au fost rănite, iar premierul Matteo Renzi a avertizat că acesta s-ar putea să nu fie bilanțul final. Operațiunile de salvare continuă, dar încă mulți oameni sunt sub dărâmături și dați dispăruți. Cele mai grav afectate sunt localitățile Acumoli, Amatrice, Posta și Arcuada del Tronto. Cutremurul a avut o intensitate de 6,2 grade pe scara Richter. Ministrul moldovean de externe Andrei Galbur a anunțat ieri crearea unei celule de criză pentru a răspunde cetățenilor îngrijorați de soarta rudelor lor din Italia care locuiesc în regiunea puternicului cutremur de pământ. Dar că autoritățile moldovene nu au informații că ar fi avut de suferit vreun cetățean moldovean. Potrivit Ministerului Român de Externe, un român a murit în cutremur, 2 sunt răniți și 9 sunt dați dispăruți. Statele Unite și aliații din NATO au promis să tragă la răspundere Siria și Organizația Statului Islamic pentru că au folosit arme chimice, așa după cum arată o investigație a Națiunilor Unite. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Ned Price, a făcut un apel ieri la toți membrii ONU și țările care au semnat Convenția împotriva armelor chimice, inclusiv Rusia și Iranul, să participe la acest efort. Investigația Națiunilor Unite stabilește că regimul președintelui Bashar al-Assad a folosit în cel puțin două atacuri clorina industrială ca armă în Siria, iar militanții ISIS au folosit ca armă gazul de muștar. Potrivit investigației ONU, elicoptere ale armatei siriene au aruncat clorina industrială asupra localității Talmenes în aprilie 2014 și asupra localității Sarmin în martie 2015. Militanții ISIS au lansat atacuri cu sulfură de muștar în localitatea Mara de la nord de Alep în luna august a anului trecut. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a anunțat că rebelii sirieni sprijiniți de Ankara au preluat localitatea Jarablus de la militanții statului islamic. Declarația a fost făcută după întrevederea pe care a avut-o cu vicepreședintele american Joe Biden. Operațiunea a fost susținută de aviația americană și cea turcă. Noi sprijinim cu tărie operațiunea militară turcă și sperăm ca granița Siriei cu Turcia să fie controlată de Turcia, a declarat vicepreședintele american la Ankara și a cerut luptătorilor kurzi să nu depășească fluviul Eufrat. Rusia a criticat operațiunile militare sprijinite de aviația turcă și americană din Siria. Ministerul rus de externe a avertizat că aceste operațiuni ar putea, cităm, duce la degenerarea pe mai departe a situației în zona de conflict și ar putea înteți tensiunile între curzi și arabi. Și fostul șef al campaniei electorale a candidatului republican pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, Donald Trump, Paul Manafort, și adjunctul său, Rick Gates, între 2012 și 2014, pe când erau consultanți pentru Partidul Regiunilor al fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych, au folosit milioane de dolari în operațiuni de lobby pentru a împiedica eliberarea din detenție a Iuliei Timoshenko, informează agenția Associated Press. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org, unde vă recomandăm să deschideți și proiectul nostru multimedia Moldova, un sfert de secol.
Găsiți acolo emisiuni de dezbateri, interviuri radio despre anii de independență, portrete video cu protagoniști emblematici pentru această perioadă. În fiecare zi publicăm și materiale, inclusiv galerii foto, despre fiecare din cei 25 de ani de independență, așa cum i-a văzut presa de la Chișinău. Anul 2015, cum bine ne amintim, a fost marcat de masive proteste antiguvernamentale, la care mii de cetățeni au cerut, între altele, întoarcerea miliardului dispărut din sectorul bancar.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. În continuare discutăm despre noutățile proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor cu expertul Dumitru Budeanski de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Budeanski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Budeanski. Așadar, propuneri de politici bugetari fiscale pentru 2017, la scurt timp după adoptarea celor pentru anul curent, propuneri care au fost examinate, discutate în cadrul unei mese rotunde organizate de Centrul Expert Group. În opinia dumneavoastră, în observațiile dumneavoastră, care sunt inovațiile, dacă putem spune așa, conținute în propunerile de politici respective în comparație cu anii precedenți?
În primul rând, aș vrea să spun că de data aceasta politica bugetar-fiscală este puțin mai nuanțată în partea ce ține de măsuri. Ține mai mult, este axată în special pe politica fiscală și vamală. În politica fiscală se observă un accent mai mare pe măsuri ce țin de sporirea echității fiscale, unificarea sistemului fiscal și, în special, sporirea măsurilor de evidență a veniturilor.
Proiectul politicilor a fost elaborat, așa cum aș remarcat ministrul finanțelor la masa rotundă, în funcție de, citesc, condițiile economice nu tocmai simple în care se regăsește Republica Moldova, creștere, consum și investiții mici. Ce este, de fapt, în opinia dumneavoastră, acest proiect? Mai curând, un set de măsuri imediate de acoperire a breșelor, să spunem așa, sau măsuri cu efecte sănătoase pentru perspectivă mai îndelungată, nu numai pentru 2017?
În general, măsurile de fiscalitate vin în primul rând să asigure o creștere economică. Asta, de fapt, sunt o parte componentă a politicilor publice, măsurile de fiscalitate. Desigur, scopul general este asigurarea creșterii economice, asigurarea unei creștere durabile, sustenabile. Din acest punct de vedere, prima măsură care trebuie să o facă, de fapt, orice guvern, este asigurarea stabilității macrofiscale. Deci, acest lucru și încearcă să facă guvernul în condițiile când a avut careva probleme cu executarea bugetului. Deci este firesc ca o mare efort să fie depus pentru stabilitatea macrofiscală. În a doilea rând, desigur, sunt nevoi de politici de stimulare sau cel puțin de evitarea politicilor de descurajare a creșterii economice. Și aici este mare problemă, fiindcă aceste politici de regulă sunt, să spunem așa, contradictorii. Și atunci este nevoie de a găsi un contractul pe perioadă scurtă de timp, la momentul aplicării lor în special, fiindcă într-una se găsesc careva grupe de agenți economici sau contribuabili care poate să sufere. Și atunci este necesar de a găsi un optim, un compromis. Iată, aici deocamdată avem mari probleme.
Domnul Budeanschi, dar iată care din propunerile Ministerului Finanțelor credeți că vor aduce într-adevăr venituri suplimentare la buget și inclusiv vor asigura această creștere economică despre care ați vorbit?
Uitați-vă, noi avem câteva măsuri, din punctul meu de vedere, importante, care țin să uniformizeze sistemul fiscal și în același timp să pun mai mare accent pe evidența veniturilor. Deci, iată, această grupă de contribuabili, activități independente, așa numite, în proiectul de buget, vine să înlocuiască patenta pe activitățile comerciale cu o altă formă de înregistrare și plata unor venituri de 1%, însă numai puțin de 3.000 de lei, ce de fapt obiectivul nu este de a avea această impozitare, să spunem, cum va fi nevoie să aibă un aparat de casă și să se raporteze. Deci atunci toate măsurile ce țin de venituri și politici mai bine ajustate în dependență de venituri vor fi posibile. Pentru că, uitați-vă, atunci când noi dorim să aplicăm careva politici mai adecvate din punct de vedere a stimulării economiei, trebuie să targetăm foarte exact anumite activități. Dacă nu avem foarte bună evidență a veniturilor, de regulă pentru o gaură lăsată, chiar cu scopul de a avea o creștere pe o anumită segment sau a stimula economia, acolo încep să scurgă banii publici cu duiumul, ceea ce duc și la instabilitatea generală bugetară și de aici apar probleme macrofiscale. Și în final diminuează creșterea economică. Deci, iată, aceste măsuri de... acest exemplu sunt câteva în propunerea nouă, care, din punctul meu de vedere, merg în pasul acesta, în direcția aceasta.
Domnule Budeanschi, sunt prevăzute totuși anumite impozite care deja au fost criticate, de exemplu, impozitarea pentru darea în arendă a terenurilor agricole, chiar și aceeași inițiativă cu renunțarea la patent, vedem că este criticile s-au amplificat în ultimul timp. Am auzit unii experți spunând că, în linie generală, această politică fiscală pentru anul viitor prevede anumite ajustări la situații situația destul de complicată din prezent, însă păstrează în mare parte abordările din alți ani care, de fapt, aprofundează prăpastia între cei săraci și cei bogați. Dumneavoastră sunteți de acord cu aceste constatări?
Nu în totalitate. În primul rând, prăpastia dintre cei bogați și cei săraci, la momentul dat, nu putem să o vedem foarte clar din cauza că avem grupe importante de contribuabili care deocamdată nu știm veniturile lor. Noi știm foarte bine că economia tenebră în Republica Moldova este foarte mare. O bună parte din contribuabili sunt în afara sistemului oficial. Și este evident că atunci când facem o măsură de a lărgi baza fiscală, ceea ce e foarte important, o să avem careva opoziții, anume, și eu cred că majoritatea din ele sunt speculativi.
Dar cum să...
Este adevărat că nu se poate prin politica unui an fiscal să reformeze un sistem fiscal întreg atunci când deja ai angajate careva proiecte, cheltuieli și așa mai departe din trecut. Deci, obiectivul de bază a oricărei politici, a oricărei guvernări va fi asigurarea stabilității.
Dar în același context, preocuparea pentru, de exemplu, salariile în plic se regăsește cumva în procesul, în proiectul aflat în discuție acum?
Deci, astfel de măsuri, cum sunt salariile în plic și alte măsuri ce țin de diminuarea veniturilor informale, se găsesc doar în forma în care se simplifică administrarea fiscală și există astfel de măsuri. Poate ele nu sunt suficiente, unele poate nu sunt suficient de convingătoare, însă avem astfel de măsuri. De asemenea, o bună parte din măsuri vin anume pentru această măsură de evidență a veniturilor, vine anume în acest sens, de a scoate veniturile ascunse la suprafață. De data aceasta nu sunt măsuri coercitive în acest sens, în această politică fiscală. Deci sunt, majoritatea măsurilor sunt, să spunem așa, soft. Ele vin să stimuleze venirea binevolă în sistemul oficial.
Dar, de fapt, ce modificări, ca să precizăm pentru toată lumea, ce modificări vizează direct cetățenii, simplul contribuabil? Și în ce măsură acest contribuabil, de exemplu, va avea motive să se bucure sau să se întristeze sau, mă rog, să aibă altfel de reacții?
De cea mai mare parte a contribuabililor probabil nu vor fi afectați. Deci, cele mai mari grupe a contribuabililor pot fi afectați sunt cei care au terenuri agricole, care vor fi impozitarea arendii terenilor agricole de la 0,7%. Da, da. Se modifică puțin impozitarea imobililor, că atunci când se transferă în arendă un imobil la o persoană fizică sau la un agent economic, va fi aceeași taxă de 10%. Înainte era pentru persoanele fizice 5%. De asemenea, sunt măsuri care sunt tradiționale deja, referitor la accize, la combustibil, țigări și alcool. Aici, de asemenea, va fi o creștere. Deci acestea cam sunt cele mai mari grupe de persoane care vor fi într-o formă sau alta afectate de noua politică fiscală.
Da. Și pe final, domnule Budeanschi, foarte scurt, dumneavoastră, ce prognoz ați avea în legătură cu destinul acestui document, acestor politici? Credeți că va fi adoptat cu ușurința necesară sau va mai întârzia prin diferite discuții, dezbateri, ajustări și mai departe?
Eu, ca de obicei, sunt poate prea optimist, însă dacă reușim din condiții, eu cred că noi avem nevoie de aprobarea acestor documente cât mai rapid, pentru că noi deja suntem într-o întârziere de 3 și ceva luni. Deci Ar fi extraordinar dacă guvernul ar putea să aprobe și să transmită Parlamentului acest document în luna septembrie.
Da. Domnule Budeanschi, pe această notă de optimism vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, expertul Dumitru Budeanschi de la Centrul Analitic Independent Expert Group a fost împreună cu noi.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapa și Alexandru Canțăr. Peste câteva minute ascultați o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Premierul României, Dacian Cioloș, începe astăzi prima sa vizită oficială în această calitate în Moldova și țara sa. A eliberat ieri prima tranșă de 60 de milioane de euro din împrumutul acordat guvernului de la Chișinău. Procuratura Anticorupție a cerut 15 de ani de detenție pentru primarul din Orhei, Ilan Jor, pentru spălare de bani. O investigație ONU a demonstrat că regimul sirian a folosit arme chimice în cel puțin două atacuri și militanții ISIS într-unul împotriva civililor sirieni. Cel puțin 159 de oameni au murit în cutremurul de ieri din centrul Italiei. Printre victime nu sunt cetățeni moldoveni. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că rebelii sirieni sprijiniți de Ankara au preluat localitatea Jarablus de la militanții statului islamic într-o operațiune susținută și de aviația americană. Ministerul rus de externe a avertizat că aceste operațiuni ar putea duce la degenerarea pe mai departe a situației din zona de conflict. Forțele de securitate afgane au anunțat că după un asalt de peste 10 ore i-au omorât pe cei doi atacatori ai Universității Americane din Kabul. Potrivit agenției Associated Press, cel puțin 7 oameni au murit și câteva 10 au fost rănite și duse la spital. Și o echipă internațională de astrofizicieni a anunțat că au descoperit o planetă din sistemul solar Proxima Centauri, care ar putea să permită viața și care este asemănătoare cu Pământul, dar cu tehnologia actuală de pe Pământ nu se poate ajunge încă la această planetă. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o revistă presei. Datele furnizate de Comisia Electorală Centrală despre numărul alegătorilor, care pare să fie mai mare decât numărul total al populației, continuă să fie unul din subiectele comentate în presă. Mai mulți analiști, citați de jurnal.md, susțin că cifra alegătorilor a fost exagerată pentru că, citez, guvernarea ar intenționa să fraudeze rezultatele alegerilor prezidențiale. Editorialistul Victor Ciobanu spune că unica soluție ca aceste alegeri să nu fie fraudate masiv este ca observatorii naționali și partidele să facă front comun și să ceară verificarea rezultatelor. Potrivit portalului modnova.eu, care citează și opinia ale sociologilor, numărul diferit al populației Republicii Moldova în datele Comisiei Electorale Centrale și cele ale Biroului Național de Statistică s-ar explica prin fluctuația numărului celor decedați, a migranților, dar și a persoanelor care au atins majoratul. Sursa citată amintește că și în alți ani electorali exista o diferență între datele prezentate de cele două instituții. În 2014, diferența a constituit aproape 14.000 de persoane cu drept de vot. În 2015, peste 51.000, iar acum se ridică la aproape 150.000, dacă includem și alegătorii fără reședință. Cine își dorește vărsare de sânge în Republica Moldova, se întreabă Igor Volnitsky într-un editorial pe Tribuna.md. El observă că în ultimul timp mai mulți blogeri, postaci, comentatori pe care îi numește compromiși încearcă să acrediteze ideea că Moldova va fi în câteva zile scăldată în sânge și că intenția ar aparține forțelor de opoziție care vor să scoată lumea în stradă. Întrucât opoziția neagă că ar planifica așa ceva, iar instituțiile statului nu reacționează la informațiile de acest gen, Igor Volnitsky Chmelnitsky ajunge la concluzia că de fapt nimic nu se va întâmpla, iar rolul pseudobloggerilor, postacilor, pretinșilor, analiști este de a crea o stare de tensiune artificială în societate pentru a-i determina pe oameni să stea acasă, crede Igor Volnitsky. Și Ziarul Național observă că în timp ce autoritățile pregătesc un amplu program de ziua independenței, partidele de opoziție îndeamnă oamenii să iasă în stradă pe 27 august la un protest antiguvernamental. Editorialistul publicației, Nicolae Negru, este de părere că ziua independenței este o zi simbolică și că trebuie ferită de murdăria luptelor politice. Citez, chiar dacă pe parcurs, după un colț, ne-a prădat cineva, nu înseamnă că ziua independenței își pierde semnificația, notează Nicolae Negru. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, dar și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Orice ar spune primarul Dorin Chertoacă, lucrurile în urbea cea mare a Moldovei arată din ce în ce mai prost. Senzația de haos și de samavolnicie e tot mai pregnantă. Recunosc că au început să mă enerveze constructorii tranziției care fac gropi și taie copaci în locuri absolut nepotrivite, periclitând liniștea locatarilor. Aș vrea să remarc că de la o vreme mirosul pestilențial pe care primarul parcă îl învinsese a revenit în forță, a învăluit din nou o parte a orașului care se vrea capitală europeană. În Botanica de jos, oamenii din nou sunt otrăviți, sunt obligați să inhaleze emanațiile dejecțiilor și doar s-a declarat cu surle că problema e soluționată. Păi ce soluționare a fost aia? Chestia asta cu inhalarea mirosului scârbos e în realitate o mare bătaie de joc, o umilință. Cum oare să te mai simți om în atari condiții? Despre ce relații între cetățeni și conducători se mai poate vorbi? Cum poți să trăiești, să dormi, să faci mâncare, să scrii sau să te uiți la televizor dacă mirosul insuportabil îți intră pe geam în casă? Despre ce integrare europeană se mai poate vorbi? Firește, se poate spune că există chestii mai dramatice. Există, într-adevăr, dar nu despre dramatism vorbesc aici, ci despre umilință. E o batjocură crasă asta, un mod pervers de a submina demnitatea oamenilor. Și ce să facem acum? Să ne pregătim de marea sărbătoare din 27 august?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Așa numita dacologie duce pe culmele ridicolului și absurdului protocronismul, acea doctrină atât de dragă regimului Ceaușescu. Pentru promotorii dacologiei, țara noastră se numește România dintr-o mare eroare istorică. Ea ar trebui să se numească Dacia, dar numele de România a fost impus de către Vatican și de către statele occidentale, ce voiau astfel să supună poporul român inventându-i origini latine. Mai mult, dacii nu au fost romanizați, pentru că ei vorbeau deja o limbă latină atunci când romanii au ajuns pe aceste meleaguri. Civilizația dacică ar fi fost o civilizație superioară ce stăpânea la un moment dat peste aproape întreg teritoriul Europei de astăzi. Și germanii, și popoarele nordice, tot din daci se trag, neam căruia îi se datorează și câteva din marile invenții care au marcat destinul omenirii. Dacă revin astăzi asupra chestiunii, este pentru că zilele trecute a avut loc la New York al 17-lea Congres Internațional de Dacologie cu tema Regele Burebista, un unificator al națiunilor Europei antice. Congresul s-a desfășurat nici mai mult, nici mai puțin, la ONU, mai precis la sediul misiunii românești din clădirea Națiunilor Unite. Cum de-a dat Ministerul de Externe Român undă verde pentru ca misiunea noastră la ONU să găzduiască trăsnăile lui Săvescu și compania, este pentru mine un mister. Păcat că dacologii nu au profitat de ocazie ca să-l proclame pe Burebista drept unificator nu doar al Europei, ci și al lumii întregi sau măcar al continentului american. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață la Ceapai.
Alexandru Canțel împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor și noroc în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.